Länsi-Saksan pakolaiskysymys osoittautuu asiaksi, joka jää sivulliselle aika vaikeasti arvioitavaksi. Näin on kahdestakin syystä. Ensinnäkin pakolaiset ovat jo hajaantuneet ympäri Länsi-Saksan, joten kokonaiskuvan tavoittaminen ei ole helppoa. Toisekseen, mikä pahempi, pakolaiset itse eivät ole kaikkein helpoimmin lähestyttäviä. Ne onnelliset heistä, jotka ovat jo päässeet uuden elämän alkuun, toisin sanoen saaneet työtä uudella kotipaikallaan, eivät ole kiinnostuneita lyömään rumpua omasta pakolaisuudestaan. Heitä katsotaan muutenkin karsaasti, työttömiä riittäisi Länsi-Saksassa omastakin takaa työpaikkoja kalastelemaan. Ne taas, jotka yhä viruvat juurettomina pakolaisleireillä ja muissa joukkomajoituspaikoissa, ovat katkeruuden ja toivottomuuden jäytämiä. Ei ole työtä, ei ole kotia, sanalla sanoen ei ole nykyisyyttä. Kaikki entinen on menetetty ja tulevaisuus on heikko oljenkorsi silloin, kun maassa on muutenkin miljoonia työttömiä ja asunnottomia, kun ruoka-annokset ovat vähäiset ja vilu ainainen yövieras. Näissä oloissa etäisempi menneisyys, sen muistot, kaikkinensa, ne ovat ne, jotka alkavat merkitä. Paikallaan polkevissa ajatuksissa ne rehoittavat kuin rikkaruoho, peittää lopulta taakseen senkin vähän, mikä vielä ehkä olisi elämisen arvoista. Vento vieraskin kävijä saa tämän heti huomata. Tulija pakolaisleirille esimerkiksi ei ole erikoisen tervetullut, saati, jos hän osoittautuu uteliaaksi radiomieheksi. Tämä me saimme kokea varsin kouriin tuntuvasti, mutta älkäämme kiiruhtako asioiden edelle. Haluan vain tässä yhteydessä mainita myös selityksen tähän penseyteen, sillä se on sinänsä varsin johdonmukainen. Paljon on käyty heidän luonaan ihmettelemässä, paljon on puhuttu heidän kovasta kohtalostaan, mutta tuloksia näistä käynneistä on ollut vähän, ainakin heidän kannaltaan asiaa katsoen. He ovat, nuo pakolaisraukat, yksinkertaisesti kyllästyneet olemaan yhteiskunnan hyväosaisten tuloksettoman uteliaisuuden kohteena. Emme sentään ole apinoita, joiden temppuja käydään ihmettelemässä eläintarhan suoja-aidan takaa. On kiertämätön tosiasia, että pakolaiskysymys koko laajuudessaan on mitä vakavin sisäpoliittinen kriisikysymys Länsi-Saksassa. Ja sen kehityksen kulusta tulevaisuuden yhteiskunnallinen tasapaino on suuresti riippuvainen. Tämä on luonnollisesti tajuttu myös liittotasavallan hallituksen piirissä, jonka tehtävänä on ratkoa Länsi-Saksan vaikeuksien solmuista vyyhtiä. Pakolaiskysymyksen osalta asioiden kulusta vastaa pakolaisasiainministeri Hans Lukaschek, jollekka nyt esitämme muutamia tätä koskevia kysymyksiä. Ensinnä pyydämme häntä vastaamaan kysymykseen, kuinka paljon pakolaisia Länsi-Saksassa tällä hetkellä on.
Ich begrüße die Gelegenheit, zum finnischen Volk über das Problem der deutschen Vertriebenen sprechen zu können. Finnland hat im Laufe der wechselvollen Geschichte der letzten Jahrzehnte in dieser Hinsicht ähnliche Erfahrungen wie das deutsche Volk gemacht und wird daher am ehesten auch Verständnis aufbringen für die Bedeutung des vertriebenen Problems für die deutsche Bundesrepublik. Hat Finnland doch seinerzeit bei der Umsiedlung der Karelier bewiesen, dass tatkräftige Selbsthilfe eines Volkes viel zu erreichen vermag. Freilich ist jetzt die Größenordnung des Problems für uns eine andere. Bei den Kareliern handelte es sich um 400.000 Menschen, denen eine neue Heimat gewährt werden musste. Bei uns Deutschen handelt es sich um Millionen. Die Zahl unserer Vertriebenen liegt zwischen 7,5 und 8 Millionen. Dazu kommen noch über 1,5 Millionen Flüchtlinge aus der sowjetischen Zone, deren Zahl sich täglich um mehrere hundert vermehrt. Alle diese Unglücklichen, ihre Habe beraubten Menschen brauchen Arbeit, brauchen Wohnraum, brauchen Hilfe, um nicht zugrunde zu gehen.
Ennen kuin ministeri Lukaschek vastasi suoranaiseen kysymykseemme, hän julkitoi ilonsa sen johdosta, että on tilaisuudessa kertomaan suomalaisille radiokuuntelijoille tästä asuinsijoiltaan siirrettyjen saksalaisten ongelmasta. Viitaten meidän siirtoväkikysymykseemme hän lausui, että Suomella on viime vuosikymmenien vaihtelevien historiallisten vaiheiden aikana ollut tässä suhteessa samanlaisia kokemuksia kuin Saksan kansalla, ja tämän vuoksi varmaan Suomen kansa parhaiten ymmärtää, mikä merkitys tällä ongelmalla on Saksan liittotasavallalle. Suomihan on, hän lausui, karjalaisten aikoinaan siirtyessä uusille asuinsijoilleen osoittanut, miten suuria voi saada aikaan kansan tarmokas oma apu. Mitä Saksan vastaaviin pulmiin tulee, ministeri Lukaschek toteaa, että mittasuhteet täällä ovat toisenlaiset. Karjalaisista puheen ollen oli uusi kotiseutu järjestettävä noin 400,000 ihmiselle. Meillä Saksassa on kysymys miljoonista. Pakolaisten lukumäärä on 7,5–8 miljoonaan. Tällä ministeri Lukasek tarkoittaa niitä, jotka sodan seurauksena ovat menettäneet kotipaikkansa, toisin sanoen alueluovutusten yhteydessä. Mutta hän jatkaa, tähän on lisättävä vielä yli 1,5 miljoonaa pakolaista, jotka ovat tulleet Itä-Saksasta ja joiden lukumäärä päivittäin nousee usealla sadalla. Kaikki nämä onnettomat, kotinsa menettäneet ihmiset tarvitsevat työtä, tarvitsevat asuntoja, tarvitsevat apua, jotta he eivät menehtyisi, kuten haastateltavamme lausui. Pakolaisten kokonaismäärä nousee siis vähintäänkin 9 miljoonaan. Kun Länsi-Saksan nykyinen asukasluku lasketaan 48 miljoonaksi, muodostavat he siis noin 20% väestön osan, jonka asemasta ja tulevaisuudesta tässä on kysymys. Seuraava kysymyksemme onkin, mitkä ovat ne toimenpiteet, joihin liittohallituksen taholta on pakolaisasiassa ryhdytty.
Die Bundesregierung ist sich dessen bewusst, dass einer verhängnisvollen Entwicklung in diesen Millionenmassen nur vorgebeugt werden kann, wenn Arbeit und Brot und Wohnraum für Vertriebene und Flüchtlinge beschafft werden. Die Bundesregierung ist bestrebt, eine sinnvollere Verteilung der Vertriebenen in den Ländern der Bundesrepublik herbeizuführen, denn vorläufig sind einige Länder unverhältnismäßig viel stärker mit Vertriebenen belegt wie andere, die nach dem Kriege von dem Flüchtlingsstrom in dem gleichen Maße nicht erreicht wurden. Es gilt für die innerhalb Deutschlands Umzusiedelnden zunächst einmal Arbeitsmöglichkeiten und Wohnraum bereitzustellen.
Vastauksessaan ministeri Lukasek toteaa, että liittohallitus on hyvin selvillä siitä, että kohtalokas kehitys näiden miljoonien ihmisten keskuudessa voidaan ehkäistä ainoastaan siten, että heille hankitaan työtä, leipää ja asuntoja. Mutta ensinnä liittohallitus yrittää saada aikaan heidän järkiperäisemmän jakautumisensa liittotasavallan eri valtioiden kesken, sillä toistaiseksi on joissakin valtioissa suhteettoman paljon pakolaisia toisiin valtioihin verrattuna, joihin taas pakolaistulva ei ole samassa mitassa kulkeutunut. Nyt on ensi kädessä Saksan rajojen sisäpuolella asuinpaikalta toiselle siirtyville tai siirrettäville järjestettävä työmahdollisuuksia ja asuntoja. Pakolaiskysymyksen hoitamista eri valtioissa vaikeuttaa todellakin suuresti tuo, että tämä avun tarpeessa oleva väestönosa ei ole suinkaan jakautunut tasaisesti liittotasavallan eri valtioiden kesken. Muutama numerotieto antaa tästä selvimmän kuvan. Sodan jälkeistä väestön lisäystä osoittava tilasto, jossa juuri pakolaiset näyttelevät ylivoimaisesti suurinta osaa, paljastaa, että pakolaisia on eniten itäisissä rajavaltioissa, joihinka pakolaistulva luonnollisesti lähinnä on alun perin suuntautunut, mutta samalla myös pysähtynyt. Schleswig-Holsteinissa on tämä väkivaltainen väestön lisäys kokonaista 71%, Alasaksissa 51% sekä Bayerissa 31%. Kun pakolaisten aiheuttaman keskimääräisen väestölisäyksen pitäisi olla vain 20% kussakin valtiossa, huomaamme, että etäsuhde todellakin on varsin kouriin tuntuva. Tämä epäkohta juontaa muuten kohtalokkaan alkunsa varsinaisen miehitysvallan ajoilta, siis ennen Länsi-Saksan liittotasavallan perustamista, jolloin esimerkiksi ranskalaiset miehitysviranomaiset kieltäytyivät ottamasta pakolaisia omalle vyöhykkeelleen. Liittotasavallan tultua perustetuksi sen tärkeimpiä tehtäviä on nyt paremman tasapainon aikaansaaminen pakolaisrasituksessa eri valtioiden kesken. Ja seuraavaksi kysymme, mitä käytännöllisiä mahdollisuuksia on ollut pakolaisten auttamiseksi elämän alkuun.
Ebenso hat die Bundesregierung sich bemüht, durch Bereitstellung von Krediten Betriebe zu fördern, die in der Lage sind, im vermehrten Umfange Vertriebene zu beschäftigen. Im Zuge einer groß angelegten Bodenreform, die freilich erst in den Anfängen steckt, wird für die landwirtschaftliche Siedlung gesorgt, Moore werden kultiviert und Vertriebene erhalten die Möglichkeit, sich als Siedler auf diesen neu erschlossenen Gebieten eine neue Existenz zu gründen. Gegenwärtig ist man auch dabei, die Kriegsfolgelasten gerechter als bisher zu verteilen. Das heißt, durch Opfer, die vom Kriege Verschonten zu bringen haben, den Heimatvertriebenen und Bombengeschädigten, die alles verloren, wenigstens einen geringen Teil dieser Verluste zu ersetzen. Es ist also in den Jahren seit dem Kriege schon manches erreicht worden zugunsten der Vertriebenen. Aber noch lange nicht genug. Immer noch ist der Prozentsatz der Vertriebenen unter den Arbeitslosen doppelt, ja dreifach so hoch wie bei den Einheimischen. Immer noch wohnen Hunderttausende in Baracken oder Notunterkünften, in denen von einem geordneten Familienleben nicht gesprochen werden kann.
Liittohallitus on yrittänyt luottoa antamalla tukea sellaisia liikeyrityksiä, joilla on tilaisuus enenevässä määrin antaa työtä pakolaisille. Myös laajamittaisen maareformin puitteissa, joka tosin on vasta alkuvaiheessaan, huolehditaan maatalousväestön asuttamisesta. Toisin sanoen suomaita kuivataan ja näin vallatuille uusille viljelysmaille sijoitetaan siirtoväkeä uutta elämäänsä aloittamaan. Tämän lisäksi on nyt myös käynnissä järjestelyjä sotavahinkojen jakamiseksi oikeudenmukaisemmin kuin mitä tähän asti on tapahtunut. Siten nimittäin, että ne, jotka ovat säästyneet sotavahingoilta, korvaavat edes pienen osan niiden vahingoista, jotka alueluovutuksissa tai pommituksissa ovat menettäneet kaiken. Mutta jos kohta sodan jälkeisinä vuosina on jo paljon tehty pakolaisten hyväksi, ei se vielä ole läheskään tarpeeksi, sanoo haastateltavamme. Yhä vielä on työttömyys pakolaisten keskuudessa 2, jopa 3 kertaa niin suuri kuin kanta-asukkaiden keskuudessa, ja yhä vielä asuu satoja tuhansia parakeissa ja hätäasunnoissa, joiden yhteydessä ei voida puhua järjestetystä perhe-elämästä. Ja näin todellakin on. Sen voimme omakohtaisesti kokea Bayerissa, jossa pakolaisia on yli 2 miljoonaa, ja jossa olemme tilaisuudessa tutustumaan heidän elämäänsä itse paikalla. Asetumme ensinnä yhteyteen sikäläisen pakolaisten asioita hoitavan päävaliokunnan kanssa, joka sijaitsee parissa parakkirakennuksessa sekin suuren virastotalon pihamaalla. Näky, joka tuo elävästi mieleen omat siirtoväen toimistomme aikoinaan. Ja samanlainen on siellä myöskin asioiden kulku. Odottamista ja jonottamista, kymmenittäin henkilökohtaisia käyntejä vastaanottotuntien aikana, sekä sadottain kirjeitä ja anomuksia, joihin vastaaminen venyttää virkailijoiden työajan puoleen yöhön. Myös ilmeet jonottajien puolella ovat tuttuja, paljon pettyneitä ja väsyneitä kasvoja, vähän hymyileviä ja toivorikkaita ilmeitä. Pakolaiset jaetaan täällä 2 ryhmään, todellisiin pakolaisiin, joiksi kutsutaan niitä, jotka ovat menettäneet kotipaikkansa alueluovutuksissa sodan päättyessä, sekä sitten niin sanottuihin DB-pakolaisiin, jotka poliittisista syistä ovat tulleet rajan yli Itä-Saksasta, ja joita kuulema tulee vieläkin uusia, nimenomaan täällä Bayerissa, noin 20 vuorokaudessa kuulema. Ensimmäiseksi on pakolaisten todistettava pakolaisuutensa, jolloin hän saa oleskeluluvan. Päinvastaisessa tapauksessa hänet palautetaan tai hän joutuu elämään maan alla, toisin sanoen pakolaisyhteiskuntien ulkopuolella, ilman mahdollisuuksia työhön tai edes työttömyyskorttiin, puhumattakaan pakolaisille kuuluvista ruoka- ja asuntoavustuksista. 1/2, eli noin 1 miljoona Bayerin pakolaisista, on yhä työttöminä tai muuten kokonaan avustuksista riippuvaisia. Työhön sijoittaminen kohtaa tietysti monenlaisia vaikeuksia. Ammattia vastaavan työpaikan järjestäminen on, hyvistä pyrkimyksistä huolimatta, osoittautunut käytännössä mahdottomaksi. Ja niinpä tapaa entisiä opettajia maatöissä ja muita vastaavanlaisia asetelmia. Pyrittäessä nyt jakamaan pakolaisia tasaisesti eri valtioihin, tämä siirto koitetaan sitten suorittaa ammatittain, toisin sanoen määrättyjä ammattiryhmiä siirtämällä sellaisiin valtioihin, joissa todellakin on tarjolla ryhmää vastaavaa työtä. Vaikeutena tässä on kuitenkin ennen kaikkea asuntojen jatkuva puute asianomaisilla työpaikoilla. Paremmin näyttävät uusiin oloihin pureutuneen itsenäiset yrittäjät, niinpä Bayerissakin liikeyritysten lukumäärä on kohonnut paljon, mutta kun väestön ostokyky ei sellaisenaan ole muuttunut miksikään, pysyvät uudet ja vanhat liikeyritykset pystyssä vain oman elintasonsa alenemisen kustannuksella, toisin sanoen entinen liikevaihto jaetaan nyt useamman yrittäjän kesken. Edes yhtä hyvin, tai pitäisikö sanoa laihasti, ei ole käynyt entisten maanviljelijäin. Kun maansaantianomuksia on yksin Bayerissa jätetty lähes 34 000, on näistä saanut myönteisen ratkaisun vasta 3 000, ja näistäkin vain 600 itsenäisiksi tiloiksi. Vaikeassa asemassa ovat myös entiset vientiteollisuuden työläiset. Heillä on ammattitaitonsa, mutta ulkomaiset markkinat puuttuvat. Vaikeuksia voitaisiin luetella pitkälti. Mutta on myös myönteisiä kokemuksia kerrottavana. Parhaimman kuvan asian tästä puolesta antaa ehkä Wolfratshausenin pakolaisyhteiskunta noin 30 kilometrin päässä Münchenistä. Siellä on asukkaita noin 2000 ja se käsittää noin 800 hehtaarin suuruisen maa-alan, jonka muulta ympäristöltä sulkee omaan syliinsä komea metsikkö, joka harventuu vain ohivirtaavan Iisarin rannoilla. Tämä luonnonkätköissä oleva yhdyskunta sijaitsee entisen Hitler-Saksan yhdessä suurimmista arsenaaleista, jossa sodan aikana sijaitsi valtava räjähdysaineteollisuuden keskus, omine voimalaitoksineen, rautateineen sekä valtavissa bunkkereissa sijaitsevine tai maan alle kaivettuine tehdassaleineen. Bunkkerit on nyt räjäytetty ja tilalle on rakennettu uusia tehdassaleja. Yksi niistä valmistaa traktoreita, toinen raskaita porakoneita, kolmas suklaata ja niin edelleen. Koko teollisuus on pakolaisten alulle panemaa ja hoidossa, ja he ovat nyt jo pystyneet rakentamaan entisten asuinparakkien tilalle uusia sieviä asuntoja, koulun ynnä muuta yhteiskuntaan liittyvää. Kiinteimmistöt sellaisenaan täällä ovat Bayerin valtion omaisuutta, mutta joka tapauksessa tämä on hyvä esimerkki onnellisesta ratkaisusta, jossa ihmisille on voitu osoittaa oikea paikka ja mahdollisuudet entistä ammattia ja taitoa vastaavaan työhön. Se on tuottanut heti tuloksia. Mutta kaikki pakolaisyhdyskunnat eivät ole yhtä onnellisessa asemassa. Muuan pakolaisten niin sanottu asuntoleiri sijaitsee Dachaun surullisen kuuluisassa entisessä keskitysleirissä. Leirin kasvot ovat luonnollisesti muuttuneet, entiset pahvi- ja lautaparakit on nyt rapattu ja SS-miehet, jotka ensimmäisenä sodan jälkeen saivat tässä leirissä tuta samaa, mitä olivat muille sodan aikana tarjonneet, ovat kuulemma rakentaneet kirkon katumuksensa merkeiksi, kirkon, joka sijaitsee leirin ulkopuolella vastapäätä sen porttia. Mutta kirkko on amerikkalaisten miehittäjien hallussa ja leirin nykyiset asukkaat, pakolaiset, saavat tyytyä hätäkirkkoonsa, joka vaatimattomana sijaitsee eräässä parakeista. Parakissa sijaitsee myös tämän pakolaisyhdyskunnan koulu, vaikka oppivelvollisia on 400. Mutta pahin on sittenkin hätä luonnollisesti itse ihmisasumuksissa, jotka sijaitsevat parakeissa tuskin kookkaampina kuin ne pienet kaniinien häkit, jotka näkyvät erään parakkikujan päässä. Laskuperiaatteena on ollut huone kahta henkilöä kohti, mutta leirin on täytynyt sijoittaa asukkaita paljon yli lasketun mahtumisen. Ja tästä on ollut seurauksena, että keittäminen ja nukkuminen joudutaan suorittamaan rinnakkain, ja pesumahdollisuus esimerkiksi on varattu vain yhteisenä useammille perheille. Leirin 2000 asukkaasta käyttää neljännes yhteiskeittolaa, joka on kyllä tilava ja puhdaskin, mutta muuten muistuttaa enemmän navetan keittiötä kuin ihmisten ruokalaa. Ja niin kuin sotaväessä, siellä jaetaan ihmisille ruokanokare toisensa jälkeen, on jaettu jo monen vuoden ajan. Eikä saajien ilmeissä väisty alakuloinen ilme, vaikka tällä kertaa onkin voijakelun päivä, yleensähän siellä jaettu ravintorasva on margariinia. Ei ole ihme, jos pakolaisten hermot joskus pettävät. Kun saavumme seuraavaan kohteeseemme, niin sanottuun läpikulkuleiriin, jossa on viimeksi tulleita pakolaisia, odottamassa vuoroaan päästäkseen varsinaiseen asuntoleiriin, seisoo portilla suljettua puomia vartioiden koppalakkinen maalaispoliisi ja pysäyttää automme. Ryhdymme neuvottelemaan ja käy ilmi, että leirillä on puhjennut tunti sitten kapina. Silloin on poliisin täytynyt tulla apuun, leirijohtajan henkeä on uhattu puukoin, mutta poliisin tultua paikalle ei mitään pahempaa ole ennättänyt tapahtua. Näytelmä on kuulema aika lailla usein toistuva. Ja tällä leirillä, jonne juuri olemme saapuneet, on tunnelma yhä sähköinen, ja vain vastahakoisesti leirin johtaja päästää meidät puheilleen, toistaen samat tosiasiat, jotka jo olemme kuulleet. Teette minulle palveluksen, hän sanoo, jos poistutte. Sitä paitsi en voi taata teidän turvallisuuttanne, heitä on sentään 1000, ja mieliala on nyt todella kireällä. Pakolaiset ovat kuulemma suuttuneet siitä, että 200 heistä piti siirtää muualle. He eivät tahdo lähteä täältä, sillä täällä Münchenin lähellä on hyvä tilaisuus kaikenlaisiin pimeisiin liiketoimiin. Näin selittää leirin johtaja meille asian, ja yrityksistämme huolimatta tutustua leiriin, hän pyytää meitä poistumaan. Ymmärrämme ja lähdemme. Autoa kääntäessämme näemme vihamielisiä ja halveksivia katseita, ehkä hiukan vahingoniloisiakin. Korvissamme soi jälleen tuo lause, Emme ole mitään apinoita, joita tullaan katselemaan eläintarhan suoja-aidan takaa. Mutta lopuksi esitämme vielä yhden kysymyksen pakolaisasiainministerille. Uskooko Saksa omin voimin selviävänsä pakolaiskysymyksen monen monista ongelmista?
Mit deutschen Mitteln und Kräften allein ist dieses Problem nicht zu lösen. Das ist auch im Auslande bereits erkannt. Ein Beweis dafür ist der Bericht, den eine Kommission amerikanischer Abgeordneter, die unter Führung von Mr. Walter im Vorjahre Westdeutschland bereiste, dem Kongress über das vertriebene Problem erstattet hat.
Tätä ongelmaa ei saada ratkaistuksi yksinomaan saksalaisten omin keinoin ja voimin, lausui ministeri Lukasek. Ja se on jo myös tunnustettu ulkomailla. Todistuksena siitä on selostus, jonka muuan amerikkalaisten kongressijäsenten muodostama toimikunta, joka viime vuonna matkusti Länsi-Saksassa, on esittänyt kongressille pakolaiskysymyksen johdosta. Ja tämän selostuksen seurauksena oleskelee tällä hetkellä liittotasavallassa asiantuntijakomissio tarkkaillakseen tilannetta käytännössä ja välittääkseen ulkomaisten rahavarojen turvin uusia elinmahdollisuuksia pakolaisille. Toivon, että heidän yhteistyössä saksalaisten asiantuntijan kanssa suorittamansa tutkimukset johtavat positiivisiin tuloksiin. Ja lopuksi pakolaisasiainministeri lausuu. Uskon, että on eduksi maailmanrauhalle, jos kaikkialla, missä sosiaalinen hätä uhkaa saattaa ihmiset epätoivon partaalle, saadaan aikaan yleisten olosuhteiden parantuminen kansainvälisellä avulla, ja jos ihmisten, jotka ovat menettäneet kotinsa, jälleen annetaan tuntea, että he omien käsiensä työllä voivat hankkia itselleen ja perheelleen kohtuullisen toimeentulon. Sosiaalinen ongelma on maailman ongelma, ja pakolaisilla on siinä ratkaiseva osa.